Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 3. april, kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. Policija istražuje pogibiju dvojice radnika gradske rasvjete u Podgorici. Senat predložio Radmilu Vojvodić za novog rektora Univerziteta Crne Gore. Rožajci potpisuju peticiju protiv odlaganja otpada na Lokvama. U Prištini uhapšeno 10 opštinskih službenika, mahom građevinskih inspektora. Ukrajinske vlasti uhapsile 12 pripadnika desničarske jedinice Berkut u američkoj vojnoj bazi. Vojnik ubio trojicu kolega pa sebe. Iz sadržaja emisije, predstojeći izbori u Podgorici su od presudne važnosti i za vlast i za opoziciju. Analitičar Zlatko Vujić zato smatra da je prljava kampanja nešto što možemo očekivati od učesnika izbora.
S obzirom na tako visoke uloge, jednostavno mislim da će svi akteri dati sve od sebe, što znači da će ukoristiti prilično se prljavim sredstvima, ne bili pojačali svoje šanse na izborni uspjeh.
Danas počinje kruzing sezona u Kotoru, najposjećenijoj izletničkoj destinaciji u Crnoj Gori. Kotorani očekuju dobru posjetu.
Iz Luke Kotor su najavili da će biti ove godine nešto manje brodova, ali isti broj putnika kao što je bio prošle godine, dakle nekih otprilike 315.000 je bilo posredstvom Luke Kotor, to je s kruzerima.
Inače, gosti sa kruzera moći će da uživaju u novoj atrakciji, razgledanju podmorja Boke iz podmornice.
Turisti koji se odluče za vožnju jednom od dvije podmornice moći će da vide podvodni svijet na dubini do 6 metara. Iako su podmornice ova plovila nerone, ali zahvaljujući specijalnom dnu od neprobojnog stakla, turisti će moći da uživaju u razgledanju podvodnog svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija je po nalogu tužioca Miroslava Turkovića počela da ispituje kako se utorak veče dogodila tragedija u Gornjoj Gorici kada su radnici javnog preduzeća Rasvjeta Damir Đoka i Nino Bajrami poginuli na zadatku. Đoka i Bajrami poginuli su kada je kran specijalnog vozila dohvatio žice dalekovoda ulici Borisa Kidrića. Prvog dana policija je uzela izjave od radnika i poslovođa tog javnog preduzeća tražeći odgovore na pitanje kako je moguće i ko je dozvolio da se u mračnom naselju sijalice na rasvjeti mijenjaju oko 23 sata. Za novog rektora Univerziteta Crne Gore senat je nakon današnje sjednice predložio Radmilu Vojvodić. Vojvodić je dobila podršku 24 člana od ukupno 38. Pored Vojvodić za novog rektora bili su kandidovani Šerbo Rastoder, Bogdan Ašanin i Gordana Đurović. Na gradskom trgu u Rožajama u toku je potpisivanje peticije protiv prijedloga Beranske skupštine da se privremena deponija locira na prostoru planine Cmiljevica između Rožaja i Berana u blizini ski centara Turijak i Lokve. Peticiju stop deponiji za oko sat potpisalo je preko 600 Rožajaca, blizu 100 njih već se okupilo na Lokvama. Mirnim protestima se iz minuta u minut pridružuju i ostali sugrađani. 10 službenika opštine Priština, od kojih 8 građevinskih inspektora, uhapšeno jutros u okviru istrage o izgradnji objekata bez dozvole, javili su kosovski mediji. Pored inspektora uhapšeni i vlasnik jedne privatne kompanije. Uhapšeni se sumnjiče da su učestvovali ili organizovali kriminalne grupe, zloupotrebili službeni položaj, dok za vlasnika privatne firme postoji sumnja da je krivotvorio dokumenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
12 pripadnika ukrajinske specijalne policijske jedinice Berkut privedeno je pod sumnjom da su pucali na demonstrante u Kijevu tokom antivladinih protesta, izjavio je danas portparol državnog tužilaštva. Više od 100 osoba poginulo je od snajperske vatre na ulicama glavnog grada Ukrajine 21. februara, a demonstranti tvrde da su na njih pucali policajci iz ove jedinice. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da će se ruske jedinice koje se nalaze uz istočnu ukrajinsku granicu vratiti u baze nakon što završe vježbe. Lavrov je također rekao da treba smiriti retoriku oko ukrajinske krize, a zatražio je odgovore oko aktivnosti NATO-a u istočnoj Evropi. Jedan američki vojnik koji pati od mentalnih problema ubio je troje vojnika prije nego što je sebi oduzeo život u vojnoj bazi Fort Hood u američkoj državi Texas. 16 osoba je povrijeđeno, najmanje četvor od njih je u kritičnom stanju. Bivši pakistanski predsjednik Pervez Musharraf izbjegao je atentat pošto je bomba eksplodirala prije nego što je planiranom rutom prošao njegov konvoj u Islamabadu, javila je policija. Incident se dogodio kasno sinoć po lokalnom vremenu dok je Musharraf bio prebacivan iz vojne bolnice u Rawalpindiju, gdje je bio 3 mjeseca zbog srčanih tegoba, do njegove kuće u Islamabadu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Da li Crna Gora ulazi u period oštre pa i prljave izborne kampanje? Ako je sam start kampanje obilježen teškim optužbama u kojima se pominju optužbe od zloupotreba državnih sredstava pa do onih za izdaju države, šta se može očekivati u narednih mjeseci po kada će se održati lokalni izbori u 12 crnogorskih gradova? Čućemo od Srđana Jankovića.
Samo u prethodna dva dana mediji su zabilježili veoma oštre kvalifikacije i optužbe među političkim protivnicima na lokalnom nivou, ali i unutar samih političkih stranaka, odgovarajući na raniju konstataciju lidera Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića da je gradonačelnik Podgorice u odlasku Miomir Mugoša bio greška Đukanovićevog DPS-a. Mugoša je, citirajući stihove iz Luče Mikrokozme, Krivokapića doveo u kontekst izdaje države.
Zloća savjest, anarsko nasljeđe, ovo čovjeka niže skota slabija. To je bio moj komentar. A građani će vidjeti ko je bio greška iz ovaj grad i za ovu državu. I ko izdaje ovu državu.
Na drugoj strani, funkcioner SDP-a Đorđije Suhih je uzvratio Mugoši da je Mugoša do sada u Podgorici vodio koaliciju pod nazivom Spremte se četnici. Kada je riječ o optužbama izdaje države, ta kvalifikacija se s približavanjem lokalnih izbora u 12 gradova sve češće čuje iz vladajućeg DPS-a, odnosno da dio medija, nevladinih organizacija i političkih partija rade protiv interesa države. To je nedavno u Skupštini Crne Gore ponovio i premijer i lider DPS-a Milo Đukanović.
Nijesam, moram da priznam, u svom dugom političkom iskustvu se nigdje sreo sa takvom upornošću dijela ne samo nevladinog sektora, dijela ne samo nezavisnih medija, nego i dijela političke elite da sa pozivom na potrebu promjene vlasti tako udarnički radi protiv interesa vlastite države.
Komentarišući pojačane optužbe i to na nivou stranaka koje čine vlast na državnom nivou, a ujedno su protivnici na lokalnim izborima, politički analitičar Zlatko Vujović procjenjuje da to najavljuje oštru kampanju jer su ulozi preveliki.
DPS mora da spriječi da eventualni poraz u Podgorici dovede do raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora. Oni su suočeni sa jedne strane koalicionim partnerom SDP-om. Opozicija po prvi put vjeruje da ima realnu šansu da osvoji Podgorice, istina zajedno sa SDP-om. S obzirom na tako visoke uloge, jednostavno mislim da će svi akteri dati sve od sebe, što znači da će ukoristiti prilično se prljavim sredstvima, ne bili pojačali svoje šanse na izborni uspjeh.
U odnosu na ranije izbore, DPS ostaje sama nakon odluke SDP-a da nastupi u 12 gradova sama ili u koaliciji sa pojedinim opozicionim strankama. Zbog nesigurnosti u izborni rezultat, prema riječima Nedjeljka Rudovića, urednika političke rubrike Dnevnika vijesti, DPS se odlučio za optužbe prema sadašnjem partneru na državnom nivou i opozicionim strankama.
Činjenica je da oni nemaju drugog oružja osim da svoju poziciju pokušaju sačuvati tako što će optužiti Socijaldemokratsku partiju i naravno u kasnijoj fazi Demokratski front i SNP u nekoj drugoj formi za političke snage koje bi unijele nestabilnost, za političke snage koje nisu lojalne državnim interesima. Uglavnom, očigledno je da će se zaogrnuti državnim interesima i pokušati sebe da predstave kao njihove glavne zaštitnike.
Istovremeno u opoziciji je iznenada došlo do sukoba unutar Nove srpske demokratije u kojoj je visoki funkcioner Novica Stanić optužio partijskog kolegu Gorana Danilo da je gradio vikendicu sredstvima opštine Pljevlja.
Kad bi znala da govori ona njegova vikendica na Žabljaku, u koju je uloženo toliko radnih časova javnog preduzeća Vodovod, sve bi bilo jasno. I mislim da nije korektno to plaćati političkom podrškom, to se plaća evrima.
Danilović je odbacio te optužbe konstatujući da je Stanićev cilj pravljenje štete pred lokalne izbore.
Da se ne bruka, pozivam ga da ne pomaže drugima u ovoj kampanji, On vrijeđa zdrav razum pjevljaka.
Da li može biti slučajno da na početku izborne kampanje dođe do sukoba u uticajnom demokratskom frontu? Pitali smo Nedjeljka Rudovića.
Teško da može biti slučajno, prije svega zato što se ovaj sukob Novoj srpskoj demokratiji kao okosnici demokratskog fronta dešava uoči izbora. To normalno može da utiče na povjerenje koje demokratski front ima ne samo u Pljevljima.
Komentarišući odnose u opoziciji, Zlatko Vujović kaže da nekoliko događaja predstavljaju teret za opozicione stranke.
Određeni sukobi u opoziciji tinjaju dugo vremena i u samoj skoroj nekadašnjoj novoj srpskoj demokratiji, sada jednom od konstituenata demokratskog fronta. Između SNP-a i demokratskog fronta, pa unutar demokratskog fronta, to je prilično jedna raznolika formacija. Naravno, to predstavlja veliki teret i za samu opoziciju, jer se onda postavlja pitanje, pa dobro, da li ta opozicija samo želi nešto novo da donese, ili je to samo borba za preraspodjelu pozicija unutar vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A umeđu vremenu mreža za afirmaciju nevladinog sektora optužila je vladajuću Demokratsku partiju socijalista da kršeći zakon iznova nastoji da utiče na biračko tijelo zapošljavanjem uoči predstojećih lokalnih izbora. Dok DPS odbacuje sve optužbe, opozicija traži reakciju državnih organa. Slušamo je sada Krcića.
Nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je prijave Državnoj izbornoj komisiji protiv državnih i lokalnih organa zbog kršenja zabrane zapošljavanja u 71 slučaju i Zavoda za zapošljavanje koji je omogućio takvo oglašavanje. Programski direktor Mansa Vuk Maraša rekao je da, iako je prošlo samo 9 dana od raspisivanja lokalnih izbora, već postoje brutalna kršenja zakona o finansiranju političkih partija, odnosno njegovog dijela koji se odnosi na ponašanje u predizbornoj kampanji.
Prednjači Montenegro Airlines, koji je objavio konkurs za 12 radnih mjesta. Nakon toga imamo Zix koji je raspisao 11 radnih mjesta, osnovne škole po Podgorici koje su ukupno raspisale 10 radnih mjesta, osnovne škole u Baru 8 radnih mjesta, Ministarstvo vanjskih poslova evropskih integracija 6 radnih mjesta i Srednja stručna škola u Rožajama 3 radna mjesta. Svako ko je oglasio radno mjesto kad su se raspisali izbori, pa do dana današnjeg je i prekršajno odgovoran za ovo kršenje zakona. Dakle, Mans je sve ovo uputio državnoj izbornoj komisiji i mi se zaista nadamo da ćemo u Crnoj Gori po prvi put dobiti konkretan odgovor na zloupotrebu državnih resursa za partijske svrhe.
Vuk Maraš kaže da je Mans podnio prijavu državnoj izbornoj komisiji protiv svih prozvanih državnih organa i institucija, naglašavajući da zakon predviđa novčane kazne do 2000 eura za svaki pojedinačni prekršaj, kao i da je prvi put omogućeno da se prekršiocima zakona zabrani obavljanje funkcije od 6 mjeseci do 2 godine. Vlada sa ministarstvima vanjskih poslova, ekonomije i poljoprivrede, Uprava za sprečavanje pranja novca, Uprava za kadrove, Zavod za zapošljavanje i nacionalna aviokompanija Montenegro Airlines oglasili su se zajedničkim pisanim saopštenjem kojim negiraju tvrdnje Mansa da je više organa državne uprave, lokalnih samouprava i privrednih društava u većinskom ili djelimičnom državnom vlasništvu prekršilo zakon o finansiranju političkih partija. Optužbe odbacuju i u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, a na adresu Mansa šalju kontraoptužbu da se ova nevladina organizacija stavila u funkciju predizborne kampanje opozicije, funkcioner DPS-a Predrag Sekulić.
Očito da ovoga puta, kao i mnogo puta ranije, kolege iz Mansa iz nevladinog sektora nisu u pravu iz prostog razloga što je i vlada i državni organi i one preduzeća gdje država ima većinsko vlasništvo su ispoštovali zakon. Znači, tako da apsolutno nema ni jednog razloga zbog kojeg bi Mans reagovao na način na koji je reagovao juče. Međutim, očito da se Mans uključio u čitavu izbornu kampanju, u samom bio je uključen i do sada sa svojim stavovima, ali sada je to brutalno protiv DPS-a.
Najnoviji slučaj je samo posljednja epizoda u seriji optužbi dijela nevladinog sektora i opozicije da vladajuće partije u predizbornom periodu zloupotrebljavaju državne resurse da bi uticali na biračko tijelo. Međutim, opozicija se prethodnih godina ovim problemom stidljivo bavila sve do afere Snimak, koja je nastala nakon objavljivanja audio snimaka sa sjednica organa vladajuće Demokratske partije socijalista, na kojima je otvoreno govoreno o korištenju državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju i dodjeli kredita radi pridobijanja glasača. Nakon izbijanja skandala, predstavnici međunarodne zajednice su snažno sugerisali da se cijeli slučaj mora do kraja rasvjetliti. Tužilaštvo, kao i obično, nije našlo osnova za gonjenje, a ni parlamentarna istraga tokom koje su saslušani najviši funkcioneri DPS-a, uključujući i njenog šefa Mila Đukanovića, nije dala konkretne rezultate jer je zbog jednakog broja glasova vlasti i opozicije u odboru usvojen samo tehnički izvještaj. U međuvremenu je usvojen čitav set izbornih zakona, ali povjerenje u izborni proces očigledno nije vraćeno jer u opoziciji smatraju da vladajući DPS uporno krši zakon. Milutin Đukanović, Demokratski front.
Upornost iz razloga što
Neupornost bi značila gubitak vlasti. To je to što je konstatovano, ne sad što je konstatovano odavno. Man samo još daje dokaza i to je odličan posao što radi, ali nažalost neće država vidjeti koliko puta zloupotreba, ali nema reakcija državnih organa.
Da li se razmišlja možda o preduzimanju neke pravne akcije zbog ovog kršenja zakona, ukoliko je došlo do kršenja zakona?
Treba pokrenuti procedure. Mi najprije očekujemo da Državna izborna komisija bude što brže formirana i da pokrene te procedure što se tiče kršenja tog zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A novi zakon o finansiranju političkih partija, dok čeka odluku Ustavnog suda, već izaziva određene posljedice kroz to što je dio civilnog sektora podnio nadležnim organima brojne prijave navodnih zloupotreba državnih resursa za svega 10 dana od kada su raspisani izbori. Postavlja se pitanje kakve su posljedice novog, strožijeg zakona, kakva bi mogla biti njegova sudbina, kao i da li će doprinijeti uspostavljanju povjerenja u izborni proces i rasvjetljavanju brojnih afera o političkoj korupciji. Slušamo Veru Nikolić.
Strožije norme glasovima opoziciji Socijaldemokratske partije nedavno promijenjenog zakona o finansiranju političkih partija čekaju provjeru Ustavnog suda. Zakon koji ograničava trošenje državnih para i zabranjuje zapošljavanje tokom kampanje osporava vladajuća DPS sa svojim koalicijnim partnerima iz manjinskih partija. Brojne primjedbe u navodnu zloupotrebu državnih resursa stižu iz dijela civilnog sektora samo 10 dana od kada su raspisani lokalni izbori, te ocjene da bi odluka Ustavnog suda da proglasi zakon neustavnim mogla imati loše posljedice po legitimitet izbora. Kakva god da bude odluka suda, ona će imati posljedice na izbore, smatraju Centru za monitoring, čiji Vlado Dedović u izjavi za naš program ukazuje da će država još jednom pasti na testu, jer se pod pritiskom afere Snimak malo vodilo računa o spremnosti državnih institucija da se izbore sa političkom korupcijom.
Političke partije su cjelokupni proces ušli sa očiglednom intencijom da se jednostavno na jedan isforsira način sve te pojave zloupotreba unesu izborni zakon. Veoma malo se vodilo računa o tome koliko su te norme primjenjive, koje institucije će voditi, tako da lično mene ne bi iznenadilo da brojne od normi budu proglašene neustavne i da to na neki način proizvede svoje, opet kažem, pravne i političke reperkusije.
Tako je odluci Ustavnog suda nadaju se i u DPS-u, koja je pred tim sudom osporila čak 17 od 24 člana zakona, kojim je Državna izborna komisija ovlašćena da podnosi prekršajne i krivične prijave u slučaju sumnje u zloupotrebe državnih resursa. U opozicionoj Pozitivnoj Crnoj Gori, koja je zajedno sa Mansom inicirala pooštravanje pravila finansiranje partija tokom kampanje, ne žele da prejudiciraju kakva bi mogla biti odluka Ustavnog suda, niti da govore o mogućim posljedicama. Poslanica Pozitivne Azra Jasavić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Jer svaki drugi vid mog komentarisanja te inicijative mogao da bude svačin kao politički pritisak, kao posljednje što želim jeste da utičem na bilo koju granu vlasti. Očekujem da sam pogleda sadržaj zakona i upadu sa svojim ovlašćenjima i ustavom da donese zakon slobodno.
Za Cemijevog Vlada Dedovića najrealniji scenario je da se Ustavni sud neće izjašnjavati o zakonu tokom kampanje za lokalne izbore.
Mi u Crnoj Gori još uvijek nemamo izgrađenu, tako da kažem, normativnu metodologiju o tome šta je zloupotreba državnih resursa. Dakle, niko nije na jedan kvalitetan način obradio cjelokupnu tematiku vezanu za zloupotrebu državnih resursa. Tako da mislim da Ustavni sud će sa brižnom pažnjom posvetiti se ovom pitanju i da će uz brojne konsultacije i sa pravnom javnošću, stručnom pravnom javnošću i sa, pretpostavljam, međunarodnom zajednicom koja možda ima neke izgrađene standarde u tom dijelu donijeti odluku. Mislim da će za to trebati vrijeme.
Kako god da bude, veliki su izgledi da će i ovi izbori biti još jedni u nizu, koja će pratiti brojne sumnje u regularnost i političku korupciju bez posljedica po njene aktere. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku emisije Svijet. Nekoliko ruskih bataljona u blizini ukrajinske granice uskoro će se vratiti u baze nakon završetka manevara, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Lavrov je istovremeno zatražio odgovor od NATO-a o jačanju njegovog vojnog prisustva na teritoriji istočnoevropskih država. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton pozvala je Rusiju da preduzme korake ka smirivanju situacije. O svemu tome, Dragan Štavljanin.
Šef ruske diplomatije posle razgovora sa kazahstanskim kolegom Erlanom Idrizovom rekao da je u posljednjem telefonskom razgovoru ruski predsjednik Vladimir Putin informisao nemačku kancelarku Angelu Merkel da se jedan bataljon iz Rostovske oblasti vratio u svoju stalnu bazu nakon učestvovanja na vežbama, što će učiniti i drugi učesnici manevara. Skrenuo bih pažnju da ne postoji nikakva ograničenja za dislociranje ruske vojske na teritoriji Rusije. Naši zapadni partneri priznaju da se u pravnom smislu tu ne pojavljuju nikakvi problemi, rekao je Lavrov. S druge strane, Lavrov se založio za strogo ispunjavanje odredbi konvencije iz Montreja, kojom se ograničava težina i rokovi za boravak vojnih brodova u Crnom moru i zemalja koje nisu iz crnomorskog regiona. Naša pozicija je da Rusija i NATO moraju da poštuju određena pravila, uključujući deklaraciju iz Rima i osnivački akt Saveta NATO-Rusija, prema kojima nije dozvoljeno trajno strano prisustvo na teritoriji istočnoevropskih zemalja. Uputili smo odgovarajuća pitanja alijansi i očekujemo ne običan odgovor, već odgovor koji će se u punoj meri zasnivati na uvažavanju pravila usaglašenih sa nama. Lavrov je ukazao da su u posljednje vreme američki vojni brodovi nekoliko puta produžavali boravak, pri čemu ne uvek u skladu sa pravilima konvencije iz Montreja. Želeli bismo da skrenemo pažnju američkoj strani i naravno Turskoj kao zemlji vlasniku Moreuza da Rusija polazi od toga da sve odredbe konvencije treba striktno poštovati. Mi ćemo to pratiti. Komentar Lavrova je usledio dva dana nakon što je NATO saopštio da suspenduje svu civilnu i vojnu saradnju sa Moskvom zbog aneksije Krima. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton izjavila je u Evropskom parlamentu da Zapad nastavlja da radi na smirivanju krize oko Ukrajine. Naš prvi prioritet je i dalje deeskalacija krize i stoga pozivamo Rusiju da preduzme jasne korake u tom cilju. Jasno smo stavili do znanja da je za nas neprihvatljivo rusko kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. Eštonova je kazala evropskim poslanicima da je Evropska unija spremna da potpiše sporazum o pridruživanju sa Moldavijom i Gruzijom, podsjećajući da je nastojanje da se sklopi isti ugovor sa Ukrajinom izazvao seriju događaja. Kao što sam jasno predočila nebrojno puta našim ruskim sagovornicima, naši odnosi sa našim istočnim partnerima nisu ekskluzivni. Ovim zemljama se mora omogućiti da same odluče o svojoj budućnosti, a za sve njih to znači uspostavljanje dobrih odnosa sa svojim susedima, kazala je Štonova.
Ponovo domaće teme. Danas počinje kruzing sezona u Kotoru, najposjećenijoj izletničkoj destinaciji u Crnoj Gori. Kotorani očekuju da će ih i ove godine posjetiti oko pola miliona turista, koliko je zabilježeno rekordne 2013. No, vjerovali ili ne, i ovo ljeto UNESCO-ov grad očekuje bez i jednog većeg hotela. Priča Jasne Vukićević.
Izletnici u Kotoru prosječno borave 6 sati i potroše oko 45 eura. To su rezultati ankete turističke organizacije u kojoj nakon prošlogodišnjeg rekorda i za ovo ljeto očekuju prvo mjesto na listi najposjećenijih izletničkih destinacija u Crnoj Gori. Mirza Krcić.
Iz Luke Kotor su najavili da će biti ove godine nešto manje brodova, ali isti broj putnika kao što je bio prošle godine. Dakle, nekih otprilike 315.000 je bilo posredstvom Luke Kotor, to je s kruzerima. Posjeta iz sa područja Budvanske rivijere otprilike nekih 100.000, isto tako i posjete iz Dubrovnika, dakle nekih 100.000, pa naša procjena je da je prošle godine Kotor posjetilo pola miliona izletnika.
Najbolje ocjene izletnici daju doživljaju destinacije, osjećaju sigurnosti, ljubaznosti domaćina i kvalitetu hrane, a u anketi navode i da tokom obilaska Starog grada najviše troše na lokalni transport 17 eura, posjet u restoranima 22, ulaznice 6 eura. Kotor je jedan od 4 grada koji naplaćuje izletničku taksu.
Od toga je naplaćeno nešto više od 316.000 izletničke takse. To su izletnici koji su organizovano ušli u Stari grad Kotor. Tu se prije svega izdvaja posjeta katedrali Svetog Tripuna, Pomorskog muzeja, crkvi Svetog Nikole i posjeta kotorskim bedemima.
Preko 90% anketiranih izletnika kaže da bi preporučilo Kotor kao destinaciju za odmor s svojim prijateljima. Volim Kotor, veoma nam se sviđa, divan je, ima zaista veoma dobru vibraciju. Pitamo za cijene i kvalitetu usluge.
The price is perfect.
Cijene su odlične, a usluga je do sada bila veoma dobra.
Yeah.
No, nije sve idealno u Kotoru, kao što se čini tokom jednodnevnog boravka u jednom od najljepših zaliva na svijetu. I pored rekorda koje već nekoliko godina bilježi zahvaljujući izletničkim programima, Kotor još uvijek nije riješio problem saobraćajnog kolapsa koji izaziva iskrcaj velikog broja turista gotovo podno starogradskih bedema. Uz samo jednu saobraćajnicu morat će se razmišljati o izgradnji nadvožnjaka ili podzemnog prolaza, kaže Mirza Krcić iz turističke organizacije.
Koliko imam informacije, Luka Kotor je već izvršila određena ispitivanja i vjerujem da će tokom ove godine naći se najbolje rješenje za prelazak turista sa kruzera do Starog Grada.
Najveći problem ipak ostaje činjenica da Kotor već godinama nema dovoljno hotela. U gradu koji je UNESCO-va kulturna baština, sjedištu jedne od najstarijih katedrala u Europi, nadomak Perasta i u podnožju Lovćena, ima svega 1500 hotelskih ležaja.
Prinuđeni smo da živimo na neki način od gostiju sa kruzera, izletnika, kad već nemamo hotel, već 8 godina Kotor nema hotel i to je po meni jedna katastrofalna činjenica. Naravno, tu treba država prije svega i mi iz lokalne uprave da se uključimo na neki način, da se podstakne, da se nađe neko rješenje sa potencijalnim investitorom i da se taj problem konačno riješi.
Ako je za utjehu Kotoranima, možda im je bolje bez hotela nego sa kondo, apart i sličnim surogatima koji su uništili turističku budućnost susjedne Budvanske rivijere. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A gosti se kruzera, ali i svi posjetioci Kotora moći će da uživaju i u još jednoj atrakciji, jedinstvenoj u turističkoj ponudi Kotora i Crne Gore, razgledanju podmorja Boke iz podmornice koja ne zaranja. Slušamo Lenu Štjepanović.
Turisti koji se odluče za vožnju jednom od dvije podmornice moći će da vide podvodni svijet na dubini do 6 metara. Iako su u podmornice ova plovila nerone, ali zahvaljujući specijalnom dnu od neprobojnog stakla, turisti će moći da uživaju u razgledanju podvodnog svijeta. Dvije podmornice koje mogu da prime po 13 ljudi vozit će, kako je najavljeno, jednosatne ture od Kotora do Mula, Prčanja i Perasta. A vožnje od 12 eura po osobi podmornicom planirane su u dnevnom i noćnom terminu. Direktor turističke organizacije Kotor Mirza Krcić.
Ovih dana aktuelna je ponuda koja je promovisana, dakle dvije podmornice koje će voziti po Kotorskom zalivu. To će biti jedna dodatna atrakcija. Moram da napomenem da smo prije dvije godine imali novu atrakciju koja je promovisana u Kotoru, otvoreni turistički autobus, i tako da preduzetnici u Kotoru prepoznaju Kotor kao destinaciju koja je interesantna za mnoge atrakcije, tako i ova koja je promovisana ovih dana. Svakako da će turisti koji dolaze u Kotor imati jedan dodatni motiv da obiđu i Kotorski zaliv, a i da vide naše podmorje.
Domaćim i inostranim gostima koji će ove sezone posjetiti grad UNESCO pored uživanja u Kotorskom starom gradu, njegovim bedemima i brojnim drugim znamenitostima, na raspolaganju su i atraktivne vožnje podmornicama. To je potpuna novina u turističkoj ponudi Boke. Gosti sa kruzera koji se u Kotoru zadržavaju u prosjeku oko 6 sati moći će, zahvaljujući podmornicama, da vide i druga mjesta u Bokokotorskom zalivu, kaže Krcić.
Vožnja podmornicama će biti obuhvaćena, dakle, dio Prčanja, Perasta, Dobrote, tako da svakako će se i ova mjesta koja do sada nisu na neki način bila u dovoljnoj mjeri promovisana, svakako turisti koji dođu imat će priliku da vide i ta mjesta, a svakako imaju i oni svoju priču i stvarno mislim da će biti zadovoljni viđenim na tim mjestima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
13:58 nakon ove priče iz Kotora, poštovani slušalci, vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Policija istražuje pogibiju dvojice radnika gradske rasvjete u Podgorici. Senat predložio Radmilu Vojvodić za novog rektora Univerziteta Crne Gore. Rožajci potpisuju peticiju protiv odlaganja otpada na Lokvama. U Prištini uhapšeno 10 opštinskih službenika, mahom građevinskih inspektora. Ukrajinske vlasti uhapsile 12 pripadnika desničarske jedinice Berkut. U američkoj vojnoj bazi vojnik ubio trojicu kolega pa izvršio samoubistvo. Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci, u programu Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.